Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Un jam Valona Tela dhe në këtë edicion me stërash ju ftoj të ndiqni. Përfshirja e pakicave mbetet sfidë në procesin e transformimit të FSK-s në ushtri. Opozita dhe ekspertët në Maqedoni nuk besojnë se investimet që ka premtuar qeveria në infrastruktur mund të realizohen. Na ndiqni në 15 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Autoritetet në Kosovë kanë nisur zbatimin e ligjeve për transformimin e FSK-s në ushtri. Por sfit thuhet se mbetet përfshirja pjestarëve nga komunitetet pakic, sidomos e atyre sërb. Një kronik të zëruar në këtë temë na e sjell Arton Konushevci.
Pjestarët e forcës së sigurisë e Kosovës nga radhët e komuniteteve pakic, kryesisht edhe sërb, por dhe boshnjak vazhdojnë të kenë presion nga autoritetet e Serbisë për shkak të përfshirjes së tyre në këtë forcë. Sikurse edhe në vitet e kaluara dhe si vjet janë shtuar rastet në të cilat pjestarët e FSK-s, të cilët kanë kaluar kufirin ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, janë ndaluar dhe janë marrë në pyetje nga organet serbe. Zyrtarët e Ministrisë së Mbrojtjes tan për Radion Evropa e Lirë se ky presion është duke vazhduar, duke i cilësuar si të papranueshme sjellje të tilla të autoriteteve serbe. Ibrahim Shala, zëdhënësi i Ministrisë së Mbrojtjes, tha se Serbia po vazhdon të bëjë presion mbi pjestarët e komuniteteve pakic që janë pjesë e FSK-s dhe nuk po i lejon, sidomos qytetarët serb të përcaktohen për punë dhe jetën e tyre.
Fatkeqësisht duhet ta pranojmë se qëndrimi i Serbisë karsi pjesëtarëve të FSK-s nuk ka ndryshuar fare, ajo është qëndrimi i njëjtë, do thotë ajo seri vjen në shtek, i merr në pyetje pjesëtarët e FSK-s dhe bën presion për shkak të prezencës së tyre dhe aktivitetit të tyre në FSK.
Javën e kaluar, dy pjesëtarë të Forcës së Sigurisë së Kosovës nga radhët e komunitetit boshnjak ishin ndaluar nga autoritetet serbe në vendkalimin kufitar me Serbinë në Jarin, ku ishin marrë në pyetje, përkatësisht ishin ndaluar për një bisedë informative. Njohësi i çështjeve ushtarake dhe të sigurisë, ish komandanti i Forcave të Sigurisë së Kosovës, Kadri Kastrati, tha për Radio Evropa e Lirë se kërcënimet e vazhdueshme nga Serbia për pjesëtarët e komuniteteve serbe të tjerë janë të dënueshme dhe shumë neveritëse.
Ndonjë fjalë të them, po kjo është një racizëm, kjo është një fashizëm, një politikë e cila është në vazhdimësi pej politikës vjetër Miloševićiane dhe kjo është përkeqardhje jo vetëm për Kosovën, po them përgjithësi për kohën moderne ku po jetojmë.
Më shumë se 70 pjesëtarë të komunitetit serb që kanë qenë pjesë e forcës së sigurisë së Kosovës, sipas autoriteteve në Prishtinë kanë braktisur radhët e kësaj force pas trysnive të shumta të raportuara ndaj tyre përmes qarqeve të caktuara në Serbi. Përfaqësuesit më të lartë të politikës në Beograd kanë deklaruar se nuk do të donin që të shohin pjesëtarët e komunitetit serb si pjesë e forcës së sigurisë së Kosovës, sidomos tani kur kjo forcë po kalon në fazën e tranzicionit në ushtri të Kosovës. Ndryshe autoritetet në Kosovë kanë nisur fazën e zbatimit të ligjeve për transformimin e forcës së sigurisë në ushtri. Ministria e Forcës së Sigurisë së Kosovës ka ndryruar tashmë emrin në Ministrinë e Mbrojtjes, me çka dhe zyrtarisht ka nisur procesi zbatimit të ligjeve të miratuara nga Kuvendi i Kosovës. Ministri i Mbrojtjes Rustem Berisha ka vlerësuar se formimi i Ministrisë së Mbrojtjes paraqet një ditë të veçantë në procesin e tranzicionit.
Është dita e parë ku fillon procesi i tranzicionit të Forcës Sigurisë Kosovës në ushtrinë të Kosovës.
Kësaj force është thënë se do t'i nevojitet një periudhë kohore prej 10 vjetësh për t'u transformuar në ushtri me kapacitetet e plota. Zëdhënësi i Ministrisë së Mbrojtjes, Ibrahim Shala, tha se hapat e tranzicionit do të bëhen duke respektuar të gjitha procedurat ligjore në kohë të paraparë.
Ka fillu gjithçka të jetë në bazë të ligjeve të reja. Ka një plan afat mesëm edhe një plan afat shkurt i cili do të zbatohet, sidomos për 120 ditët e para, që do të shkojnë gradualisht duke u bazuar mbi këtë plan, duke u përshtatë edhe emërtimet, edhe administrata, edhe rregulloret, edhe gjithçka tjetër që lidhet me ndryshimin e ligjeve.
Ndërkohë, njohësi i çështjeve ushtarake Kadri Kastrati shpjegon se pas ndryshimeve të para që të ndodhin me Ministrinë e Mbrojtjes, procesi do të vazhdojë edhe në shtabin e përgjithshëm të FSK-s.
Dhe pasi të përfundon me Ministrinë e Mbrojtjes, atëherë do të fillon edhe me Forcën e Sigurisë, fillimisht me shtabin e përgjithshëm, pastaj me njësitë e tjera dhe ky proces do të zgjas deri në 10 vite. Por këtë vetëm nuk e shoh që do të ndodhë diçka të jashtëzakonshme, do të ketë mendoj që do të ketë punësim civil, për arsye që Ministria e Mbrojtjes do të ketë staf më të madh se që ka pas Ministria e FSK-s. Mirëpo sa i përket forcës ushtarake, këtë vetë përveç ristrukturimit që do të filloj i shtabit përgjithshëm të ushtrisë, unë nuk shoh që do të ketë ndonjë lëvizje tjetër.
Procesi i transformimit pritet të kalojë përmes zbatimit të tri ligjeve tashmë të miratuara nga Kuvendi i Kosovës, ku bëjmë pjesë ligji për Ministrinë e Mbrojtjes, ai për Forcën e Sigurisë së Kosovës dhe ligji për shërbim në Forcën e Sigurisë së Kosovës. Buxheti aktual konsiderohet i mjaftueshëm për fillimin e procesit të transformimit të Forcës së Sigurisë së Kosovës në një forcë ushtarake. Pavarësisht kostos, përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës tashmë kanë deklaruar se ka bazë të mjaftueshme financiare për të ecur tutje me transformimin e Forcës së Sigurisë së Kosovës. Sipas tyre, brenda 10 vjetësh, sa është paraparë të marrë kohë ky proces, nga buxheti i Kosovës do të arrijë të sigurohen mjetet financiare. Forca e Sigurisë së Kosovës aktualisht numëron 2500 pjesëtarë të rregullt dhe 800 rezervë. Ky numër pas ndryrimit të mandatit do të dyfishohet. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Prodhimet e Bosnjë-Hercegovinës kanë shënuar rënje në tregun e Kosovës, prej se qeveria në Prishtinë ka vënë taks mbi importin e tyre. Sarajeva zyrtar ka kërkuar nga Prishtina që ta heqë taksën 100%, por zyrtarët kosovar kanë përstritur qëndrimin e tyre se taksa nuk do të hiqet derisa Bosnja ta njohë pavarësinë e Kosovës. Në këtë temë raporton Nadia Ahmeti.
Bosnia dhe Hercegovina ka kërkuar nga qeveria Kosovës që të heqë tarifën doganore 100% për mallrat me origjinë nga ky shtet. Qeveria Kosovës ka më shumë se 2 muaj që ka vendosur tarife doganore fillimisht në 10 e më pas në 10% për produktet e importuara me origjinë nga Serbia, por edhe nga Bosnia e Hercegovina. Serbia dhe Bosnia janë shtetet e vetme të dala nga shpërbërja i Jugosllavisë që nuk e njohin pavarësinë e Kosovës. Pavarësisht mosnjohjes së shtetit të Kosovës dhe aplikimit të regjimit të vizave nga Bosnia-Hercegovina, mallrat e këtij shteti kanë qenë të pranishme në tregun e Kosovës. Kurse pas vendosjes së tarifës për produktet me origjinë nga ky shtet, ka bërë që importi të zvogëlohet mbi 50%. Sipas statistikave të tregtisë së jashtme për muajin dhjetor të vitit të kaluar, muaji ky në të cilin është zbatuar taksa publikuar nga Agjencia e Statistikave të Kosovës, importi i mallrave nga ky shtet ishte 199.000 euro. Kurse në periudhën e njëjtë të vitit të 2017, vlera mallrave nga Bosnia në tregun e Kosovës kishte arritur në rreth 8 milion euro. Po si pas të dhënave të Agjencisë Statistikave të Kosovës, gjatë gjithë vitit të 2017, Kosova ka eksportuar në Bosnjë-Hercegovinë mallra në vlerë prej rreth 9 milion euro. Kurse importi produkteve të Bosnjës në tregun e Kosovës ka qenë mbi 81 milion euro. Për shkak të humbjeve të pësuara, Sarajeva zyrtare ka kërkuar nga Kosova që pa kushte të shfuqizohet tarifa ndaj mallrave të saj nga ana e autoriteteve në Prishtinë. Kërkesa edhe zyrtarisht i është prezantuar delegacionit të Kosovës gjatë një takimi dy palësh të mbajtur të enjtë në Sarajevë. Në anën tjetër, pala nga Kosova ka paraqitur qëndrimin se tarifa ndaj këtij shteti nuk do të shfuqizohet përderisa autoritetet e Bosnjës të njohin të gjitha dokumentet e lëshuara nga shteti i Republikës së Kosovës. Sytrime Dervisholli, drejtoresh në Departamentin e Tregtisë në kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, e cila ka marrë pjesë në takim, tha për Radion Evropa e Lirë se kanë kërkuar nga autoritetet e Bosnjës që të njohin targat e veturave civile, zyrtare dhe komerciale. Po ashtu, njohjen e të gjitha dokumentave të lëshuara nga institucionet e Republikës së Kosovës dhe njohjen e markave kombëtare të konformitetit. Të gjitha këto dërgojnë njohjen e shtetësisë së Kosovës, ka thënë Dervisholli për Radion Evropa e Lirë. Edhe përfaqësues të komunitetit boshnjak në qeverinë e Kosovës pajton me vendimin e ekzekutivit për tarifën doganore. Qerim Bajrami, zëvendës ministër i diasporës nga komuniteti boshnjak, në një bisedë për Radio në Evropa e Lirë, tha edhe pse shumica kompanive eksportuese në Kosovë kanë qenë nga Republika Serbe në Bosnjë, të zgjedhurit e boshnjakëve dhe kroatëve në këtë shtet duhet të gjejnë mënyra dhe të reflektojnë kashin njohjes së shpalljes së pavarësisë së Kosovës, një herë shheqjen e regjimit të vizave.
Boshnjakët dhe kroatë në Bosnjë duhet të gjejnë fuqi pa marrë parasysh drejtë e votët përfaqësuese komunitetit serb, por duhet me tregu, nuk mundemi me pranu mo këtë ekstremizim politikës juaj, ndaj Kosovës, ndaj shqiptarët dhe ndaj boshnjakët.
Ndryshe, produktet e qumshit edhe produktet tjera ushqimore ishin e mes mallrave më të eksportuara të Bosnjës në tregun e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirën nga Prishtina, Nadje Ahmeti.
Qeveria kryeministrit të Maqedonisë Zoran Zaev ka thënë se pas zgjidhjes së çështjes së emrit do të përqendrohet në çështjet ekonomike dhe me këtë rast ka paralajmëruar investime mbi 1 miliard euro në infrastrukturë. Opozita dhe ekspertët janë skeptik në realizimin e këtyre premtimeve dhe më shumë i shohin si fushat para zgjedhjeve presidenciale në pranverë. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Pas zgjidhjes së kontestit të emrit nga qeveria kanë thënë se gjithë energjia tani do të përqendrohet në çështjet ekonomike infrastrukturore me qëllim përmirësimin e standardit të qytetarëve. Ditë më parë, kryeministri Zoran Zaev së bashku me anëtarë tjerë të qeverisë ka promovuar planin për ndërtimin e qindra kilometrave rrugë në vlerë prej 1 miliard 300 milion euro.
Во Република Македонија се градат патишта како никогаш досега во историјата на нашата држава.
На Македонија по ндртоен рук си аснјер ма пар на историја на штети тон. Ашто пара пар ндртими рэфе 1000 километраве аутосрад, рук магистрале, районале дhe инфраструктур тјетë ругоре. Проектет јан бër, фондет јан сигуруар дhe ветем се притет нисја е пунës. Besoj се нук до të мунт të гјени макинери të лир që нук до të jetën në функцион të ekonomis. Ka deklaruar zëvendës kryeministri Koço Anxhushev. Ai por edhe drejtues tjerë të qeverisë kanë premtuar edhe shumë masa tjera, subvencione, investime të jashtme, hapje të fabrikave dhe ndihma për ndërmarrjet e mesme dhe të vogla, për hapjen e vendeve të reja të punës, por edhe rritjen e pagave për punonjësit aktual, rritjen e ndihmave sociale si dhe të pensioneve. Por sa këto projekte janë reale për të realizuar në gjendjen në të cilën ndodhet vendi. Nga opozita thonë se projektet nuk janë të qeverisë aktuale, por të asaj të kaluarës, që ishin në realizim e sipër. Nga vëmëroja akuzojnë qeverinë për dështim në çdo sferë të ekonomisë.
Za zhal, sega SDSM nema nitu 50% realizacija në kapitalnit investici.
Për fat të keqe, LSDM-ja nuk ka realizuar asë 50% investimeve kapitale që kishte premtuar në fillim të vitet e kaluar. Qeveria aktuale në pjesën e infrastrukturës lavdërohet me projektet të qeverisë së kaluar të vëmëros. Ajo nuk po bën asgjë tjetër përveç se po vazhdon me projektet të qeverisë tonë, të cilat ishin ndërprerë për të dalë më pas para opinionit se ja gjoja ajo po punon për zhvillimin ekonomik. Ajo ka humbur besimin e qytetarëve dhe sa më shpejt duhet të largohet nga pushteti, ka deklaruar Dim Qarcovskin nga VMRO DPM-ja. Njohësit e çështjeve ekonomike kërkojnë stabilitet politik që të mund të ketë sukses në ekonomi.
Në një vend ku nuk ka stabilitet qeverisje, ku nuk ka harmoni ndërmjet pozitës dhe opozitës, ku ka gjithmonë protesta, ku ka gjithmonë trazira, kjo është mesazh që kompanitë huaja, investimet lokale nuk janë të mirë të ardhura. Prandaj unë nuk e di se nga ku e merr optimizmin kryeministri. Po njështë si mendoj se këto më tepër janë mesaje parazgjedhore se ta që mund t'jenë të alta, edhe pse do kësha patur të shi që për herë të parë të jenë gabim.
Ka deklaruar Visar Ademi njohësi çështjeve të ekonomisë, duke theksuar se vendi në vend të zhvillimit ekonomik të premtuar nga kryeministri sërish do të përballet me krizë politike nëse nuk do të pranohet kërkesa e opozitës për zgjedhje, pasi në këtë rast do të ketë bojkote dhe rrjedhimisht ngjecje të mëtejme në ekonomi.
Pas zgjedhjes së emrit, çështja kryesore do duhet të ishte zhvillimi ekonomik në qenien e qytetarëve, krijimi i vetë të punës, sepse neve na largohen njerëz, na largohen të rinj. Mendoj se përsëri në 2019 ne do kemi ngulfaqje të institucioneve.
Thekson Ademi. Maqedonia është një nga vendet me rritje të ulët e ekonomisë në rajon dhe me një pagë mesatare që sillet në rreth 400 euro. Për shkak të krizës politike ka pasur shumë pak investime të huaja, sikur edhe pengesa tjera që kanë quar në një rritje të vogël ekonomike në më pak se 3%, aq sa pritet të jetë edhe në vitin 2019. Për Radio Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Dëgjues të nderuar, për lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Për të reja të fundit na përcillni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Me kaq që mbyllim këtë edicion, unë ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru të gjofshim.